Սև տետրակ, մաս երկրորդ։ Օրինակ մի անգամ, այդ դեպքը պատահեց ընդմիջման ժամանակ, երբ մեր և մյուս աշխատանոցների ընդհանուր գործունեությունը համաձայնեցնելուն նվիրված խորհրդակցությունից վերադարձա իմ առանձնասենյակը։ Երիտասարդ աշխատակցուհին, որ հենց այդ տարի էր ավարտել ինստիտուտը, մի գիրք թերթելով մոտեցավ ինձ և նրա տեսքը հուշում էր, որ ուզում է շատ կարևոր մի բան ասել։ «Տեսեք, սենսեյ, ինչ զվարճալի պատկեր է»։ Գրքում, որ ծիծաղելով պարզեց ինձ, նրա նուրբ մատի տակ Քլեյի կեղծ դեմքը գծանկարն էր։ Դեմքը նկարված էր հորիզոնական զուգահեռ գծերով, և եթե նայելու լինեինք որոշակի մի կետից, ապա կթվար, թե վիրակապված է։ Երևում էին միայն երկու նեղլիկ ճեղքեր, աչքերի ու բերանի համար, և այս պարագան հատկապես ընդգծում էր դեմքը որևէ արտահայտությունից զուրկ լինելու անողոք վիճակը։ Ես հանկարծ խորապես խոցված զգացի ինքս ինձ։ Աղջիկն անշուշտ որևէ հետին միտք չուներ, այդ ես էի, որ գիտակցորեն իմ խոստովանություններով դրդում էի նման մտքերի ծնունդը նրանց գլխում։ «Ոչինչ, ոչինչ, հանգստացիր»։ Եթե այդքան դատարկ բաներից սկսեմ հուզվել, ապա բոլոր ջանքերս կպայթեն ջրում լողացող պղպջակների պես։ Թեև այսպես համոզում էի ինքս ինձ, բայց շուտով ամեն բան դարձավ անտանելի։ Ինձ նույնիսկ թվաց, թե նկար աղջկա աչքերի մեջ արտացոլվող իմ սեփական դեմքն է։ Ուրիշին տեսանելի կեղծ դեմք, որը զուրկ է ամենայն արտահայտությունից։ Ինչ չարչարում էր այն միտքը, թե աղջկան հենց այդպիսին եմ թվում։ Հանկարծ նրա ձեռքից պոկեցի գիրքն ու մեջտեղից պատրեցի։ Գրքի հետ պատրվեց նաև սիրտս։ Եվ այդ պատրվածքից, ինչպես հոտած ձվիճակից, դուրս ծորած իմ ներսում կուտակվածը։ Այսպես, դատարկվելով, ես հավաքեցի պատառոտած թերթերը և ներողություն խնդրելով վերադարձրի աղջկան։ Բայց արդեն ուշ էր։ Իմ ականջին մի ձայն հասավ, որը սովորական պայմաններում նույնիսկ լսողությունը լարելիս անհնար է լսել։ Ասես ցինկե թիթեղը, թերմոստատում ճկվելով, շրշյուն արձակեց։ Երևի աղջիկն էր, որ փեշիտակ ամուր սեղմեց ծնկները, ասես ջանալով դրանք միացնել, դարձնելով մի ամբողջություն։ Հավանաբար ես դեռ այն ժամանակ չէի գիտակցել իմ տխրության տակ թաքնված ամեն ինչը։ Տառացիորեն, ֆիզիկապես գալով ամոթի չարչարանքները, ես այնուհանդերձ ճշտիվ չէի կարող որոշել, թե ըստ էության ինչից եմ այդպես ամաչում։ Չէ, թերևս եթե ուզենայի, ապա կկարողանայի, բայց բնազդորեն խուսափեցի նայել հորձանուտի մեջ և փրկվեցի ծեծված ու ծամծմված մի խոսքով։ Նման վարքագիծը անվայել է հասուն մարդու համար։ Ես համոզված եմ, որ դեմքը մարդու կյանքում այդքան մեծ տեղ չպետք է գրավի։ Մարդու նշանակությունը, ի վերջո, պետք է չափել նրա կատարած աշխատանքի բովանդակությամբ, ու թեև դա կապված է գլխուղեղի արժանիքների հետ, սակայն դեմքն այստեղ որևէ դեր չունի։ Եվ եթե դեմքի ձրկված լինելու պատճառով մարդու հասարակական քաշը նվազում է, ապա պատճառը կարող է մի բան միայն լինել. տվյալ անձնավորության աղքատիկ բովանդակությունը։ Բայց կարճ ժամանակ անց, այո, պատկերի հետ կապված այդ դեպքից հետո հազիվ մի քանի օր անց, ես կամա ակամա սկսեցի ավելի ու ավելի գիտակցել, որ դեմքիս տեսակարար կշիռը նշանակալից չափով գերազանցում է իմ ամենալավատեսական հաշիվները։ Այս նախազգուշացումը ինձ հասավ բոլորովին անաղմուկ, իմ իսկ էության խորքերից, իմ ամբողջ ուշադրությունը կլանված էր դրսից եկող հարձակումներից պաշտպանվելու պատրաստակամությամբ։ Ուստի և հանկարծակի եկա, իսկ հաջորդ պահին արդեն պարկեցրել են թիակներիս վրա։ Ընդ որում գրոհն այնքան կտրուկ էր ու անսպասելի, որ թիակներիս վրա ընկնելով հանդերձ չկարողացա հասկանալ, թե այնուամենայնիվ ինչ է կատարվում։ Երբ երեկոյան տուն էի վերադառնում, բախ լսելու մի անհաղթահարելի ցանկություն ունեցա։ Խնդիրն այն չէ, թե չէի կարող ապրել առանց բախի։ Պարզապես ինձ թվում էր, թե իմ անհարթ, թերևս դանակի բերանի պես մաշված տրամադրությունը, որի տատանումների ամպլիտուդը չափազանց փոքրացել էր, շատ ավելի կհամապատասխանի բախը, քան թե ջազային երաժշտությունը կամ Մոցարտը։ Ես բնավ էլ երաժշտության ջերմեռանդ գնահատող չեմ եղել։ Ավելի շուտ ջերմեռանդ սպառող կարող եմ համարվել։ Երբ գործս առաջ չի գնում, ես ընտրում եմ այնպիսի երաժշտություն, որը շատ ավելի համապատասխաներ իմ անգործունյա դրամատրությանը։ Եթե անհրաժեշտ է, որպեսզի միաժամանակ ընդհատեմ մտորումներս, ընտրում եմ կրակոտ ջազը։ Եթե ուզում եմ ինքս ինձ լարել, ապա գերադասում եմ խոհում Բարտոկը։ Եթե ջանում եմ ապրել ներքին ազատության զգացում, ապա Բեթհովենի լարային կվարտետը։ Եթե անհրաժեշտ է որևէ բանի վրա կենտրոնանալ, պարուիրագծով շարժվող Մոցարտ, իսկ Բախը այդ ամենից առաջ, երբ անհրաժեշտ է վերականգնել հոգեկան հավասարակշռությունը։ Բայց հանկարծ ինձ պատեց կասկածը, թե արդյոք ձայնապնակը չեմ շփոթել, կամ գուցե ձայնարկիչն է փչացել։ Հիրավի մեղեդին շատ էր աղավաղված։ Այդպիսի Բախ երբեք չեմ լսել։ Եթե Բախը հոգու բալասան է, ապա այն ինչ լսում է ոչ բալասան էր ու ոչ էլ թույն, այլ կավի ինչ-որ գուղձ։ Անիմաստ մի բան էր դա, կատարյալ հիմարություն, բոլոր դարձվածքները նման էին փոշեթաթախ ու սիրտ խառնելու չափ քաղցր սառնաշաքարների։ Եվ դա պատահեց ճիշտ այն ժամանակ, երբ թեի երկու գավաթ ձեռքից դու ներս մտար։ Ոչինչ չասացի և դու հավանաբար մտածեցիր, թե խորասուզվել եմ երաժշտության մեջ։ Առանց խոսք ասելու անմիջապես ել արսենյակից։ Ուրեմն ես էի գժվել։ Բայց միևնույն է, չէի հավատում։ Միթե այլանդակված դեմքը ընդունակի ազդել երաժշտության ընկալման վրա։ Որքան էլ լարել էի ուշադրությունս ինձ խաղաղեցնող Բախը չկար ու չկար, և այլևս ոչինչ չէր մնում, քան հենց այդպես էլ մտածելը։ Սիգարետը դնելով վիրակապերի միջև եղած ճեղքի մեջ, ես նյարդայնորեն ինքս ինձ հարցրեցի. արդյոք դեմքիս հետ ինչ-որ մեկ ուրիշ բան էլ չեմ կորցրել։ Դեմքին վերաբերող իմ փիլիսոփայությունը կարծես թե արմատական վերանայման կարիք ուներ։ Հանկարծ ոտքերիս տակից մի կողմ սահեց ժամանակի հատակը, և ես սուզվեցի 30-ամյա վաղեմություն ունեցող հիշողությունների խորքը։ Այդ դեպքը, որ եղած օրից ի վեր երբեք չէի հիշել, հանկարծ կենթանացավ, դարձավ ցցուն, ինչպես լինում է գունավոր փայտագրությունը։ Ամեն ինչ սկսվել էր ավակ քրոջս դնովի մազերից։ Չեմ կարող ասել, թե ինչու, բայց այդ մազերը ինձ թվում էին ծայրաստիճան անպարկեշտ ու բարոյազուրկ։ Մի անգամ դրանք թռցրի ու նետեցի կրակի մեջ։ Բայց ոնց եղավ, մայրս նկատեց։ Իմ այդ արարքը սրտին շատ մոտիկ ընդունելով սկսեց հարցաքննել ինձ։ Ու թեև համոզված է, որ ճիշտ եմ վարվել, բայց երբ հարցաքննությունը սկսվեց, չիմանալով, թե որն է ավելի հարմար պատասխանը, շփոթված ու կարմրած կանգնել ու լռում էի։ Չէ, եթե փորձեի, ապա իհարկե թերևս կկարողանայի պատասխանել, բայց թվում էր, թե այդ մասին խոսելն իսկ արդեն կեղտոտ բան է։ Զզվանքը կապ էր գցել լեզուս։ Ապա, եթե դնովի մազերը փոխարինենք դեմք բառով, հանկարծ կպարզվի, թե անտանելի ներքին լարվածությունն ինչու էր այդքան ճիշտ զուգադիպում ավերված Բախի դատարկ հնչողությանը։ Ես կանգնեցրի ձայնարկիչ և այնպես դուրս վազեցի աշխատասենյակից, ասես ընկել էին իմ հետևից, դու սրբում էր ճաշասեղանին դրած բաժակները։ Այն ինչ տեղի ունեցավ հետո, մի այնպիսի անակնկալ բռնկում էր, որ հիմա չեմ կարող հիշողությամբ վերականգնել, թե ինչպես պատահեց այդ ամենը։ Ընթարվելով քո հակազդեցությանը, ես ի վերջո կարողացա լիակատար կերպով գիտակցել, թե որպիսին է իմ վիճակը։ Աջ ձեռքով գրկեցի քո ուսերը, իսկ ձախով փորձեցի մտնել փեշիդ տակ։ Դու ճչացիր և հանկարծ, ասես լարված մի զսպանակ լինեիր, վերցատկեցիր տեղից։ Աթոռը մի կողմ ընկավ, իսկ բաժակը փշուր-փշուր եղավ հատակին։ Շրջված աթոռից ամուր բռնելով շունչներս պահած մենք քարացել էինք իրար դիմաց։ Արածս գուցե իսկապես շատ կոպիտ բան էր, բայց ես ինչ-ինչ արդարացումներ ունեի։ Դա մի հուսահատ փորձ էր միանգամից վերադարձնելու այն, ինչ սկսել էի կորցնել այլանդակված դեմքիս պատճառով։ Չէ՞ որ այն օրից ի վեր, երբ այդ դժբախտությունը պատահեց, մեր միջև ֆիզիկական մերձեցում չի եղել։ Թեև տեսականորեն ընդունում էի, որ դեմքը ենթակայական նշանակություն ունի, բայց և այնպես խուսափում էի ուղիղ նայել դեմքիս։ Ինձ սեղմել էին անկյունում և ուրիշ ելք չունեի, քան ճակատային գրոհի նետվելներ։ Ըստ երևույթին, իմ արարքով ուզում էի ապացուցել, որ մեր միջև իմ դեմքի պատճառով ստեղծված պատնեշը երևութական է, գոյություն չունի։ Բայց այդ փորձն էլ ձախողվեց։ Մինչև հիմա էլ մատներիս ծայրերը ծակ ծկում է կրակի բոցերի պես մի զգացողություն, որ ունեցա ասես գաջով փոշեթաթախ քո ազդրերի միջև եղած խորքը շոշափելիս։ Փշոտ մի խուրձի պես կոկորտից դեմ առավ խրպոտած ճիչը։ Ես ինչ-որ բան էի ուզում ասել։ Ուզում էի շատ բան ասել։ Բայց շրթունքներիցս բարերը չէին պոկվում։ Արդարացում է։ Զղջում։ Բայց գուցե մեղադրանք։ Անհրաժեշտ էր դրանցից մեկն ու մեկը ընտրել, բայց ես ըստ երևույթին արդեն ուշացել էի։ Արդարանալու կամ զղջալու փոխարեն շատ ավելի լավ կլիներ, եթե ցնդեի ու վերանայի ծխի պես։ Եթե ընտրեի հարցակումը, ապա կբզկտեի քո դեմքը, և դու կնմանվեիր ինձ կամ կդառնայիր ավելի սոսկալի։ Հանկարծ հեսկլ տալով լաց եղար։ Դա մի խեղճ հուսահատ լաց էր, որը նման էր ջուրը կտրվելուց հետո ծորակից օդ դուրս գալու կրկրոցի։ Հանկարծ իմ դեմքին մի խոշոր ծակ բացվեց։ Այնքան խորն էր, որ թվում էր, թե կտեղավորվեր ամբողջ մարմինս։ Ինչ որ տեղից սկսեց հեղուկ ծորալ, որը նման էր փտած ատամից հոսող թարախի, և կաթեց հատակին։ Կատկթոցի այդ ձայնին ուղեկցող գարշահոտությունը, որ տարածվել էր սենյակով մեկ, ինձ էր հասնում ամեն կողմից։ Աթոռների պաստառից, պատի պահարանի անկյուններից, լվացարանից, գունաթափ ու ճանճերի հետքերով ծածկված լուսամփոփից։ Անհրաժեշտ էր ինչ-որ բան ձեռնարկել։ Ես ուզեցի վերջ տալ պահմտոցի խաղալու այս ծրագրին, որովհետև չկար մեկը, որից պիտի թաքնվեի։ Այստեղից մինչև դիմակ սարքելու իմ ծրագիրը ընդամենը մի քայլ էր։ Զարմանալի չէր անշուշտ, որ այդպիսի գաղափար էր ծնվել։ Մոլախոտի համար մի ափողն ու մի կաթիլ ջուրն էլ լիովին բավական է։ Սրտիս մոտ չընդունելով և լուրջ կարևորություն չտալով դրան, հաջորդ օրվանից, ինչպես ես որոշել էի, սկսեցի աչքի անցկացնել գիտական հին հանդեսների նյութերի վերնագրերը։ Խեժից պատրաստած մարմնի արհեստական մասերին վերաբերող հոդվածը պետք է որ լիներ մոտավորապես նախանցյալ տարվա ամառային թվերից մեկում։ Այո, իմ նպատակն էր արհեստական խեժից դիմակ սարքելը և դրանով դեմքիս այլանդակ անցքերը քողարկելը։ Մի տեսություն կա, որի համաձայն դիմակը ոչ թե որպես օրական մի փոխարին օղե ծառայում, այլ սեփականին գերազանցող մեկ ուրիշ կերպարանք ստանալու հույժ մետաֆիզիկական ցանկության արտահայտիչ է։ Իմ մտածողությունն էլ անշուշտ շապիկ վարտիքի մակարդակով չէր, որոնք կարելի է ուզած այդ պահին փոխել։ Չգիտեմ, թե ինչպես կվարվեին կուրքերին երկրպագող մեր նախնիները կամ այն պատանիները, որոնք հասնում են արբունքի, բայց ինչ վերաբերում է ինձ, ես բնավ չէի պատրաստվում դիմակ իմ երկրորդ կյանքի բագինին դնել։ Քանի դեմք էլ լիներ, ես պետք է մնայի միշտ ինքս։ Մի փոքրիկ դիմակների կատակերգությամբ ես ընդամենը փորձում էի լցրած լինել կյանքիս չափից ավելի երկարատև ընդմիջումը։ Ինձ անհրաժեշտ հանդեսը գտա առանց որևէ դժվարության։ Գիտական գրականությանը վստահելու դեպքում կարելի է գրեթե իսկականից չտարբերվող մարմնի տարբեր մասեր ստեղծել։ Ճիշտ է, խոսքը միայն ձևը վերարտադրելու մասին է, իսկ ինչ վերաբերում է շարժունակությանը, ապա այս խնդրում դեռևս շատ անլուծելի բաներ կան։ Եթե կարողանայի սարքել, ապա շատ լավ կլիներ, որպեսի դիմակը նաև դիմախաղ ունենար։ Շատ կուզենայի, որ դիմակը ենթարկվելով դիմախաղը կառավարող մկանների շարժումներին, լաց լինելիս ու ծիծաղելիս, ազատորեն ձգվեր ու սեղմվեր։ Ու թեև բազմամոլեկուլային քիմիայի ժամանակակից մակարդակը թույլ է տալիս լուծել այդ խնդիրը, բայց տեխնոլոգիաների մարզում մեր գիտելիքները փոքրինչ հետ են մնում։ Այն ժամանակ, սակայն, հենց միայն նման հույս ունենալու հնարավորությունը ինձ վրա արդեն ներգործում էր որպես ջերմությունը իջեցնելու միջոց։ Երբ ատամներդ բուժելու ճար չես ունենում, ապա չկա ուրիշ մի ելք, քան ցավազրկող տեղ խմելն է։ Նախ որոշեցի հանդիպել մարմնի արհեստական մասեր պատրաստելուն նվիրված հոդվածի հեղինակ կին և խոսել հետը։ Կն ինքը մոտեցավ հեռախոսին, ինձ հետ խոսեց ոչ միայն չոր ու անբարեհամբույր, այլև առանց որևէ հետաքրքրություն դրսևորելու։ Գուցե նրա մեջ նախապաշարում ծնվեց իմ նկատմամբ, այսինքն մի մարդու նկատմամբ, որը նույնպես զբաղվում է բազմամոլեկուլային միացությունների քիմիայով։ Այնուհանդերձ խոստացավ 4-ից հետո 1 ժամ ինձ նվիրել։ Արտաժամյա աշխատանքների պատասխանատուին հանձնարարելով, որպեսի բոլոր սարքերը չմոռանա անջատել, Այնուհետև մի քանի փաստաթղթեր աչքի անցկացնելուց հետո գնացի հանդիպման։ Փողոցը այնպես էր փայլում, ասես հղկված լիներ, իսկ քամին ձիթապտղի հոտ էր տարածել շուրջ բոլորը։ Թե փայլող փողոցը և թե այդ հոտը նախանձելիս սուր մի զգացողություն ծնեցին իմ մեջ։ Տաքսիի սպասելիս թվում էր, թե ամեն կողմից աչքերով ուտում են ինձ, ասես ապորինի կերպով իրենց միջավայր ներխուժած եկվոր լինեի։ Բայց ես դիմանում էի չափազանց պայծառ արևի լույսին, քանի որ այդ ամենը սոսկ սևանկար էր, ուր սևը ջերմակ էր, իսկ ջերմակը սև։ Եվ եթե հաջողվի դիմակ ունենալ, տեղնուտեղը կկարողանամ վերականգնել լուսանկարը։ Այնտուն, ուր պետք է գնայի, գտնվում էր շրջանային ճանապարհի կայարանից ոչ շատ հեռու, բավականին խիտ կառուցված բնակելի շենքերի փողոցի վրա։ Սովորական, որևէ բանով աչքի չընկնող տուն էր, որի ճակատին փակցված էր գրեթե չնկատվող մի տախտակ. ԿԻ բազմամոլեկուլային քիմիայի գիտահետազոտական ինստիտուտ։ Բակում, դարպասի մոտ իրարքով անկանոն դրված էր ճագարներով լի 3 վանդակ։ Նեղլիկ ընդունարանում դրված էին միայն փայտե մի հին նստարան ու երկայն ոտքերով մոխրաման։ Կային նաև մի քանի հին ամսագրեր։ Չգիտես ինչու, զղջացի, որ եկել եմ այստեղ։ Ինստիտուտ։ Իհարկե, բավականին պատկառազդու էր հնչում, բայց հազիվ թե սա այնտեղը լիներ, ուր կարելի էր ընտրել բուժող բժշկի։ Գուցե այդ կն հիվանդների վստահություն ներշնչած մի սովորական խաբեբա է։ Ետ շրջվելով, պատին փոշոտ շրջանակներով երկու լուսանկար տեսա։ Մեկի վրա պատկերված էր դաշտամկան դունչ հիշեցնող առանց կզակի կնոջ կիսադեմը։ Մյուսին նույն կինն էր, որը թույլ ժպտում էր, դարձել էր փոքրինչ համակրելի, և այդ փոփոխության պատճառը ձևարվեստական վիրահատությունն էր։